habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo talaada bisha julaayna waa 9 sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo bogana v o a somali.com. waxaan idaacadda caawa wadajirada kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan danduray.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xaaladda goobihii dagaal beeleedku ay ka dhaceen gobolka Sanaad oo degan.
xalkeeda ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay naga dhaboojiyo colaad, sokeeye iyo mushisheeyo, midna dadkuma rabo. waa laga daalay oo cidda xiisoo qabtaa ma jirto. waxaanu xal u aragnaa in horta dowladdu ka adkaato waddanka guriinka dhabshad waddanka inay horta iyagu wadda ku qabato.
waxaa sidoo kaleeto aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan bandhig bugag oo ka dhacday magaalada Kismaayo.
waxaa ka soo qayb galay in ka badan 38 qoraa oo ka kala yimid guud ahaan Soomaaliya si la mid ah wadamada bariga Afrika ayaa ka soo qayb galay oo qayb ka ahaa qorayaashaas. dhammaantood waxay soo bandhigahayeen bugaagta ay qoreen.
hubintii amuraha Maraykanka, doodii gaabneyd, iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
kadib dhowr toddobaad oo muran iyo bannaanbaxyo cala leh iyo dhaleeceyno beesha caalamka iyo kooxo ganacsato ah ayaa hogaamiyaha Hong Kong Carrie Lam waxay sheegtay in sharcigii la rabay in dalweynaha Shiinaha dib loogu celiyo dadka lagu tuunsan yahay inay dembiilyaal yihiin uu sharcigaasi dhintay. Lam oo go'aankaasi kaga dhawaaqday shir jaraa'id ayaa waxay sheegtay in shacabku weli ay qabaan walaaca in dowladdu ay dib uga bilaabayso hannaankaasi golaha sharci dejinta. Carrie Lam ayaa waxay ku tilmaamtay isku daygii meelmarinta sharcigaasi mid gebi ahaanba fashilmay, laakiinna ma aysan sheegin wakhtiga laga dhoqonayo sharciga sida dibadbaxayaashu ay dalbadeen. sharcigaasi oo lasoo bandhigay bishii Abril ayaa waxa uu dhaliyay dibadbaxyo waaweyn iyadoo dadka kasoo horjeedana ay qaylo dhaan ka muujiyeen sharcigaasi dadka lagu tuunsan yahay faldembiyeedyada in dib loogu celiyo dalkaas Shiinaha oo ay sheegeen in dalkaas uu leeyahay qaab sharciyeed oo ka duwan Hong Kong.
wafdi tiradooda ay ka badan tahay 50 qof oo reer Afghanistan ayaa u soo gabagoobay kulan ay la lahaayeen Isniintii shalay kooxda Taalibaan, iyadoo waraysi wada jir u soo saareen ay ku sheegeen inay xoojinayaan baahida loo qabo in tirada dhimashada dadka rayidka ah ee dalkaasi ay dagaalada sokeeye aafeeyeen gebi ahaanba lasoo dhameeyo amaba la joojiyo, islamarkaana la gaaro lagana midho dhaliyo wada xaajoodyada u dhexeeya Taalibaan iyo Maraykanka ee ka socda magaalada Dooxa ee waddanka Qatar. sidoo kale waxa ay xoojiyeen baahida loo qabo in dhammaan dhinacyada lagu soo daro wadahadallada si loo soo afjaro colaadda muddada 18 sanna halkaasi ka socotay. shirkan ayaa taariikhda markii ugu horreysay ee xubnaha dowladda ka socda ay maadeen iyagu ashkhaas, iyadoo kooxda Taalibaan ay ka waji dadban jirtay inay si toosa ula macaamisho wakiilada dowladda, iyagoo u yaqaanay inay yihiin sharci darro, islamarkaana Maraykanka u yaqaanay magacyaal.
wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan tamarta atoomikada ayaa xaqiijisay in Iiraan ay ku dhisay xadkii loogu talagalay bacriminta uraniumkeeda. xadka ayaa mid ka sarreeya kii lagu heshiiyey sanadkii 2015, markaasoo Iiraan iyo quwadaha caalamkuba ay kala socdeen heshiis lagu xakameynayo nuklearka Iiraan. wakaaladda qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in baarayaal ka socda Isniinta ay xaqiijiyeen in Iiraan ay kor u soo qaaday xadkii loogu talagalay. Iiraan ayaa hore u sheegtay in tallaabadani ay qaadanayso maadaama uu heshiisku dhigayay in mid ka mid a dhinacyada heshiiska saxay haddii uu ka baxo in Iiraan ay xaq u leedahay in qodobkaasi ay ka tallaabsan karto. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxuu ka baxay heshiiska sanadkii lasoo dhaafay, waxaana uu cunuqabateyno adag ku soo rogay dalka Iiraan. midowga yurub iyo raashiya ayaa sheegay iyaguna inay aad uga walaacsan yihiin tallaabada iiraan. La taliyaha sare ee dhinaca diblomaasiyadda ee madaxweynaha faransiiska Macron ayaa waxa uu booqanayaa Tehran si uu ugala xaajoodo xaaladaasi mas-uuliinta dalka iiraan.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ansixisay codsi uga yimid Taiwan oo ah inay iibsanayaan agab milatari oo qiimihiisa lagu qiyaasay $2.2 billion. heshiiska ayaa maalintii shalay shaacisay wakaaladda iskaashiga ammaanka ee wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka, waxaana agabka ka mid a nooca taangiyada ee loo yaqaano 108M1A2T Abraham iyo weliba 250 garneylada garabka laga riday ee lidka diyaaradaha iyo sidoo oo kale 1500 oo ah gantaalada taangiyada lala beegsado. Waxa aanay wakaaladdu sheegtay in agabkani aanu waxba ka bedeli doonin isku dheelitirnaanta militari ee gobolka. heshiiskan ayay suurtagal tahay in uu ka cadhaysiiyo Shiinaha oo ay si adag isu hayaan Taiwan, waxaanay labada dhinaca kala goyeen sanadkii 1994 kadib dagaal sakeeye oo ay horkacayeen xoogagii hogaaminaya Chiang Kai-shek.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. deegaanadii shalay iyo duraato ay ka dhaceen dagaalada beeleed ee LF weyn ayaa maanta degan iyadoo aanay wax dagaal ahi ka dhicin. haddaba xaaladii dagaalkii shalay iyo tan maanta waxaa warbixinta noogu soo diray wariyeena Qadar Maxamed Cakule.
wararka laga helay deegaanada ceelaf weyn iyo darar weyne oo halkii shalay iyo daraato dagaal beeleedyadu ay ku dhex mareen laba beelood oo walaala ee gobolka Sanaag ayaa ku waramaya inay maanta xaaladdu degan tahay. oday Yuusuf Ciga oo ka mid ah odayaasha ku nool magaalada ceelaf weyn ayaa VOA-du la xidhiidhay, ugu horeyna waxa uu sharaxay xaaladdu si ay maanta tahay.
maanta xaaladda deegaanka aad iyo aad u fiican tahay, waxbana kama dhicin, waana degan tahay.
dagaalka shalayta ka dhacay oo ahaa maalintii labaad ee dagaal halkaasi uu ka dhaco ayaan weydiiyey Yuusuf Cige khasaaraha dagaalkaasi shalay uu keenay.
niman xagaa kasoo duulada ahaayeen nimankaasna waxay jireen saddex oday iyo laba nin oo odayaala iyo laba nin oo meedhexaada iyo qof kumara.
Yuusuf, dadka ceelaf weyn ee ragga odayaasha baad ka mid tahay, intaasoo jeer baa xaaladan labada dhinac la galay, maxaa arrintani u dhammaan laaday ama mar walba muddo kadib usoo noqonaysaa?
horta dadkan islaynaya wax qadiyada oo ay isku laynayaan kunaa qadiyadaasa jirta ma jirto, dadku dad waxba ka dhexayaan maaha, waa dad walaala wada dhashay ma hela.
ugu dambeyn xal maxaad u aragtaa Yuusuf, arrinta soo noqnoqotay dadka Soomaaliya oo dhan baa galay, maxaa arrintan maxaa xalkeeda adigoo soo koobaya u aragtaa?
walaal, xalkeeda anigu waxaan u arkaa, horta marka hore xalkeeda ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay naga dhaboojiyo colaad, sokeyni iyo mid shisheeyo midna dadku ma rabo. waa laga daalay oo cidda xiisoo qabtaa ma jirto. waxaanu xal u aragnaa in horta dowladdu ka adkaato waddanka gulihiisa dhabshad waddanka inay horta iyagu wadda ku qabato oo gacanta ku qabato dadka iyo dalkaba inay gacanta ku qabato oo dadku dad xukuumaddu u taliso ay noqdaan oo laga adkaado dadku gaasnimoolahan iyo dadka kale waxay u helayeen in aan dalladana waxba kaga yaran dakhliga gudahana dowladda ay u gaashanaan sida asaga ku dhammaanayaan. waana beeluhuna aad iyo aad iyo ayaa looga shaqeeyay xagga burcada iyo geysada ummad badan baa noo tiiyo Soomaalilandara. waanu mahadcelinaynaa dagaalkaas sidayna ugu yimaadeenna haddeer kan dhacay mooyaane xaldhugaada nin oo aanu soo asgoolaynay mooyaane waxba ma jirin haddeer intaasu nagu soo noqotay. waxaanu xal u aragnaa in xukuumaddu horta hawsheeda ka adkaato.
Qadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
haatan haddayna u kacno dhanka iyo dalka Yemen. dowladda Imaaraadka ayaa sheegtay inay dhimayso tirada ciidamada ee ka jooga dalka Yemen. haddaba maxay tahay sababta arrintani keentay? maxayse tahay saameynta ay tallaabadani yeelan karto? wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa arrintan ka waraystay Doktor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen.
sida hadda muuqata way iclaamiyeen Imaaraadku inay Yemen kala baxayaan, dhowr gobolna way sheegeen oo markaa xudeyda kama tahay barnaamijkaasna sida hadda muuqata waxay kala tashteen isbahaysiga cidda kula jirta oo dagaalka markii hore hogaaminaysa sacuudiga. Marka aan fiiriyo qaabka iyo hadda sida wax loo wadana, waxaan isleeyahay waxaa jira itifaallo aan weli la saacin oo imaaraadku ay qorshaha ay ka dhiganayaan. Number one, dhinaca Iiraan dagaal ayaa la filan dhawaan in Maraykanka iyo isbahaysiga carbeed qadiiska gaar ahaan lagu qaado Iiraan. Marka Iiraaniintu markii saas ay ku fikirayaan, waxaa imaan kartaa in ay soo ku baareeyaan dhinaca imaaraadka. Marka imaaraadku waxay hadda kasii fikirayaan ciidankooda baahsan oo military iyo dhaqaale leh oo dibadaha ku fidsan sida Liibiya iyo Yeman iyo Syria meelo kale oo dhaqaalaha ku bixiyaan inay halka kala soo baxaan, gaar ahaan Yemantoo kale oo bajetka dhaqaalaha iyo militariga gudaha ay soo geliyaan. Qodobka labaad waxaan is leeyahay, Filibiiniyiintu maalmaha waxay la soo baxeen Morog aan kii hore ahayn oo ka duwan, oo diyaaradaha Bronska loo yaqaano argraftiga ayay maalmahan ku ay xarjabayeen dhinaca sacuudiga, dubayna waa laga yaabaa inay mar uun saa damaca u galo. Marka dagaalkaas wejiga cusub la soo baxan ee saxuutiyuna waa darsi iyo nasab wax u baahan in imaaraadku ay ku jaangooyaan barnaamijkooda. Qodob kale oo waxaa jira taa kaba baranba oo ah in 4 sano xalgunkii ay wadeen imaaraadka ee sacuudiga oo Yeman uu fashilmay kuna soo dhammaaday guuldarro. Marka kaas marka wuxuu keenayaa in isaga laalaabtaan oo ay awooddoodii maadaama ay fashilantay dhaqaale ahaan fashilantay. Waxaa kaloo jiri kara arrimaha dhaqaalaha inta lagu daro arrimaha militariga, waxaa jiri kara in imaaraadka Yemaniintu aysan isfahmin intii 4 sano ee Yeman ay joogeen imaaraadka ee sacuudiga oo wejiga u qarsoon imaaraadka. Ku dhowaan shacabku wuxuu u fahmayba inay xoogaa ay qabsi ay u joogaan dalka Yemen. Marka qodobadaas marka waxay keenaysaa in imaaraadku ay ka jafjaftaan dibadaha awoodda ku baahsan oo ay ku baareeyaan dagaalka hadda laga filanayo xadka imaaraadka iyo Iiraan.
Saad ka dhawaajisay waxaa jira khilaaf ama kala duwanaansho dhinaca aragtida ah oo u dhexeeya sacuudiga iyo imaaraadka marka laga hadlayo arrinta Yemen, bal arrintaasi faahfaahin naga sii.
Khilaafkaas waxaa markii hore horta waxaa lagu heshiiyey in cabdirabo madaxweynihii Yemen la sharciga ahaa la gacan siiyo, halkaas horta ka milaysnaayeen sacuudiga iyo imaaraadka. Khilaafku wuxuu imaanayaa marka lagu fidsi loogu fidiyey lugaha ay ku fidsatay imaaraadku Socotra iyo Mahra, sacuudigana hadda u tegey gobollo aan isan joogin Xuutiyiinta oo ay ka taliyaan maamulka Yemen, ayaa waxaa laga furay milishiyo kala afkaar duwan oo jabhado militari ah oo ciidanka Yemen awoodda Yemen kasoo horjeeda. Marka barnaamijyadaas oo aan ahayn barnaamijyada marka hore isu waafaqsanaa waxay keenayaan marka in ajendahaas dambe mugdi badan uu galo, yaa hogaaminaya, maxaa laga dan leeyahay, maxaa Yemaniinta loo geliyey mustaqbalkooda mugdi loo geliyey, yaa ka mas-uula imaaraadka, miyaa wada ixtilaal mas-uuliga wada ixtilaal. Marka waa wax ka baxsan ajendihii loo soo galay Yemen. Marka taa waxay keenay marka in loolan iyo khilaafku uu kusii dheeraado labada gruub, waayo dalalkii badna carabta way ka yara laabteen barnaamijkan. Taasaana waxaan isleeyahay waxay salka u dhigaysaa in indhahan hoose la iska fahmi waayo oo qof kastaba maadaama gooni wax u luflufanayo khilaaf halkaas ku tagay.
Waagaag dhegeystayaal, kaas waxaa Doctor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al Ahqaaf ee dalka Yemen. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Magaalada Kismaayo waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey bandhig buugta oo la qabtay sanadkii 3-aad. Wariyaha Nuux Muuse Birjeeb ayaa booqday, waxaana uu nooga soo diray warbixintan.
Dhalinyaro badan oo aada u xiiseynaya wax aqriska iyo suugaanta goobta lagu soo bandhigayay ayaa kasoo qayb galay bandhigga buugaagta Kismaayo oo sanadkii 3-aad lagu qabtay magaalada. Maantana ay ahayd gebagabadiisa, waxaana goobta laisugu keenay buugaag kala duwan, sida uu V O A u sheegay Maxamed Jeeta Cali oo ah gudoomiyaha qabanqaabada barnaamijkan bandhigga buugaagta oo aan kula kulmay goobtii lagu soo bandhigay.
Waxaa kasoo qayb galay in ka badan 38 qoraa oo ka kala yimid guud ahaan Soomaaliya ee si la mid ah wadamada bariga Afrika ayaa ka soo qayb galay oo qayb ka ahaa qoraayaashaas dhamaantood waxay soo bandhigayeen buugaagta ay qoreen oo shakhsi ahaan ay u qoreen iyo kuwa ay soo turjumeen oo soo waardeen dhinacyo kale ay ka soo waardeen si la mid ah waxaa jiray maktabadaha ugu waaweyn Soomaaliya ayaa buugaagtooda halkan ku soo bandhigayay oo keenay taasoo fursad u siinaysay in ka qaybgalayaasha reer Kismaayo ay iibsadaan buugaagtii qiimo macquulan ay ku iibsadaan.
Marka laga soo tago buugaagta, waxaa goobta ka muuqanaya agabka dhaqanka Soomaalida si dhalinyarada kala duwan ee goobta isugu timid ee aan horay u arag u bartaan una eegaan.
Marka waxaa ka qaybgalka iyo xuduurka waxaa ka soo qaybgalayay inta dhalinyarada jaamacadaha ah, ardayda high schoolka iyo bulshooyinka kale ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo. Maanta ayaan gabagabeyn doonaa hadii ilaahaydmo. Waxaa sharaf noo ahayd inuu noo furay magaalada soo qaybgalay madaxweynaha dowladda Jubbaland oo maalintii koowaad furo ahaa ka madasha maan kulan ahaan oo qabanaysay soona qaban qaabisay Kismaayo Book Fair.
dhalinyaradii goobta joogtay ayaa aad ugu faraxsanaa buugaagta goobta lagu soo bandhigay, waxaana qaybtooda iibsanayeen buugaagtii bandhigga la keenay. Nuux Musa Birjeeb, VOA, Kismaayo.
Xeerlaalinta Soomaaliland ayaa difaacday xukunkii shalay maxkamadda gobolka Muroodijee ay ku riday Wariye Cabdi Malik Muuse Culdoon, iyadoo geesta kalena qaranada u doodaya Culdoon ay sheegeen in xukunku ahaa mid siyaasadeysan oo ay racfaan ka qaadanayaan. Waxaa sidaasi ku warramaya wariyahayaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
Ku-xigeenka xiriirayaha guud ee Soomaaliland Mawliid Cabdi Muuse ayaa difaacay xukunkii shalayta maxkamadda gobolka Maroodijeex ay ku riday Cabdi Malik Muuse Culdoon oo ah wariye madax bannaankaasi oo xabsiga dhexe magaalada Hargeysa ku xidhnaa muddooyinka ugu dambeeyey.
Runtii dacwadaasaga go-aan baa laga soo saaray. Cabdi Malik ilaa wuxuu lahaa 4 qareen, haddii aanan qaldanayn horta 3 qareen waan hubaa. Maxkamaddu maxkamad furan bay ahayd, dadweynuhu dhabo furnaayeen. Runtii dacwadaasina waxay dacwad ay dhibana ka ahaa qayb ka mid ah iskuulka Abaarso iyo qodob kale oo dhibana ka ahaa qaranku. Maxkamaddan waxay soo saartay go-aan waxaa lagu xukumay 3 sano iyo 6 bilood xariga. Runtii way waan arkay qolo qareen ah oo hadlaysay oo dhaliilaysay maxkamadaha. Waxaana haboon in anagu xafiis ahaan waxay soo jeed waxay ka hadlayeen inay lahaayeen xeerarinta waxa baabishay iyo maxkamadiiba cadaalad darro xukuntay. Runtii waa waxaanu aada iyo aada aanu ka xunnahay. Ninkaa nidaam sharciya loo maray, maxkamadda la horgeeyey, wuu istifaacay, maxkamad furan bay ahayd. Markii xukunku soo baxay, dee waxay ahayd in ay barsaska ama u maraan nidaamka xaqa u leeyihiin raxfaanka. Dee Soomaaliland intii jirtay waxa weeye garsoorkan uu shaqeynayay, qareenaha jira intii Soomaaliland jirtay baa maxkamadaha ka doonayay oo senior, qareeno kale ayaa jira oo rag dhalinyaro ah oo soo baxay oo jaamacada ka soo baxay oo shaqo fufan haya. Runtii laakiin se waxaa jira group koox yar oo qareen ah oo caadeysatay in ay media kiis kasta oo halka marka hukuul daraystaan ee doodooda sharci iyo difaacooda markii ku filgaroobaan ee ay difaaci kari waayaan cidda ay matalayaan dabada ula baxa. Waxaanu hubaa dadkaas inay yihiin dad aan isku kalsooneyn, cid culays na saartay iyo meel wax layskaga yeeriyey, dee cidda le waxba la yidhi ayaga cadayn. Anagu eedaha kale ee ku taagnay waxa weeye Cabdi Malik inuu qaranka ama nidaamkeena dowladnimo inuu wax qaldan ama propaganda ka sheegay. Sababta waxna dad dimuqraatiyad mayno, dadka madaxweynayaasha waan doorana. Intii Soomaaliland jirtay intaasoo madaxweyne oo kale dambe ayaa jiray. Haddii uu ku tiraamay nidaamkeena ama uu yiri waa talis ama ummadda uu ku kicinayo leeyahay wax weeye, waxaanu ka hadlaynaa qodobka 115 inuu ku kiciyey propaganda qaranka. Xaq uma laha dictatorka shiibku waynu naqaanaa, aqoon baynu leenahay dictator waa nin power ka gacanta ku haysta institution dowladda shaqeeyo ma jiro anagu waxaan leenahay intaas u hayaa dimuqraadi baynu nahay hay'adii sharci dejinta fadhida hay'adii fulinta jirta hay'adii garsoorka oo kamidnay ba ayaa jirta check and balance ba ka dhaxeeya intaas u hayaa
garyaqaan mubaarak cabdi ismaaciil ayaa waxa kamid qodobada uu ku duray xukunka maxkamaddu shalay ku riday wariyey cabdimaalik muuse cooldoon in aanay maxkamaddu kala qaadin eedaha loo haysto iyo xukunka sida loogu kala riday joona
khabarow arinta la ilaaxdo xukunka dhawaaqista dacwadaha ciqaabta waxa jira mabda weyn oo maarata xeerka ciqaabta ku qoran oo markaa waxa la miisaama cadeymaha ay keenaan xeer ilaalintu maxkamaddu markaa waxay ku go'aan qaadataa مبدا لا يلاحظوا بيريزنبل دوت ومعنيه سنقنيو سي شك كفك معنيه مره واحد بقول كيف سلال شغاشن هدي حفيزك حيلان تو عديه ان عبد المالك دنبي او غلى عديمي سي كينن او بقول كيف حل كدمنت هي ولا تور يا عديمه عديمه كينن ما يهين كو كفلن عبد المالك لو حكمه انغ واحد سكن عديمه انت كبدن او فافاهين عبد المالك ان و خي لو ايدين ان اورن arinta labaad ee ahay taliska muuse biixii maartii madaxweena ku dhaleeyo la xiriiray ee dalabaad tan waxaanu maartii maxkamad u cadeynay inay tahay cadmaal aragtidiis isla markaana ay ka hadna steex ugu nasteexaynayo maartii dawladdu inay ka waantoodo tabihii ama tubihii ay dawladaha hore rajimka ay ku baabeen ay kamid ahay xarig iyo xukunka dadka aragtiyooda cadira marka tay maxkamadda ku qaldantay waxay ahayd iyadan cadeymo ku filanayn iyo go'aan ka ahaa go'aan siyaasi ah oo maartii dawladdu dabada ka riixaysay muddo badan lugu bahalay isla markaan lugu xukumay cadmaal
ugu dambeyn mubaarak wuxuu idinku eedeysay xeeraalinta ama ay dhinacooda isku difaaceen in markasta garyaqaanada ama qareenada cid muxuu ahaayey wakaalada u ahay marka cidda maxkamadda go-aanka soo saartay la xukumo inaydan ku qancina mar walba markay isdifaaci kari weydaan dibadda kiiska ula baxdaan taa maxaad ka odhanaysaa
horta xeeraalihii shalay horta xeeraalihii shalay kiiska ka hadlay waa xeeraalihii gobolka isaga dacwadda marka hore gacanta kuma ahayn marka labadaba ka xumaayo maaragtay soo xeeraaliya waxuu ku hadlay afkii siyaasiyiinta ay ku hadli jireen waxa uga khayr honeyd inuu xukunka maxkamaddoon difaacdo annagana uu naaflagaadeeyo maaragtay wax nagu sheegayna nahay koox caadaystayaala oo aan isku kalsooneyn oo markay xukunada maxkamadda ku guuldareysteen tv-yada ka qayliya laakiin xeeraali waxaan xasuusinayaa iyo ummadda reer soomaaliland siday ka warqabto shalay markay maxkamadaha gobolka mardijeex ay damaanada ku sii daynaysay dad yoogii lagu eedeen in musuqmaasuqa wuxuu xeeraalihii kii ka cabanay maxkamada isagoo aflagaadeynayso xeeraalihii gobolka marka xeerlaalintu iyaguba marka maaragtay ka cadhoodaan maxkamadaha way aflagaadeeyaan wax doonaan ba ku hadla anagu laakiin waxaan xaq u leenahay khadarasuu sharcigu farna farayo anagoon itigiska iyo akhlaaqiyaadka ka tagin inaan qofkan macmiilka unahay macmiilkayga ee maaratay aan unahay qareenada difaaca qaladaadka ku dhacaan ummadana u sheegno maaratay cid kastoo ku shaqalan aan u sheegna la socodsin marka waan ka xumahay saaxiibkii mawlii cabdimuuse shiri hadal ku dhawaaqay waxbana ka odhan meyno
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington haatanna bal aan ku wada nasanno heesta shubahadda waxaa ku luqaynaysaa mariyan mursal
dhammaystay nuurkii ayaadiga dhiganto warkume dulka kuguma aamine irka kuma dhoobshe wwy haadhuntaadan mari karin labta ku dhigala subaxda dulka kuguma aamine
mar kale dhamaantiinba fiid wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka weli aad nagala socotaan waxa weeyaan idaacadda fiidnimo v o idinka soo gaaraysa washington qaybii kala duwanaa idaacadda ayaynu gudbi doonaa qodobada ayda ku soo maqanayd qaybaha dambe idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka amuraha maraykanka iyo xubintii dooda gaabnayd hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aana dibiid xusuusino
kadib dhowr toddobaad oo muran iyo bannaan baxay oo carale iyo dhaleecayno caalamiga iyo weliba qaar ka imaanayay kooxo ganacsata ah ayaa hogaamiyaha hong kong carrie lam ay sheegtay in sharcigii la rabay in dalweynaha shiinaha dib loogu celiyo dad lagu tuunsan yahay inay dembiilyaal yihiin uu sharcigaasi dhintay. karulam oo go-aankaasi kaga dhawaaqday shir jaraa'id ayaa waxay sheegtay in shacabku weli ay qabaan walaaca in dowladdu ay dib uga bilaabayso hanaankaasi golaha sharci dejinta. karulam ayaa ku tilmaamtay iskudaygii meelmarinta sharcigaasi mid gebi ahaanba fashilmay, laakiin aysan sheegin wakhtiga laga noqonayo sharcigaasi sida ay dibadbaxayaashu dalbadeen.
wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ansixisay codsi uga yimid taiwan, kaasoo ay ku iibsanayso agab militari oo qiimihiisa lagu qiyaasay 2.2 bilyan oo dollar. heshiiskan ayeeye maalintii shalay shaacisay wakaaladda iskaashiga ammaanka ee wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka, waxaana agabka ka mid ah noocyada taangiyada loo yaqaano 108M1A2T Abraham, 250 garneelada garabka laga riday eelidka diyaaradaha, iyo weliba 1500 oo ah gantaalada taangiyada lala beegsado. Waxaana wakaaladdu sheegtay in agabkani aanu waxba ka bedeli doonin isku dheelitirnaanta militariga gobolka. Heshiiskan ayay suurtagal tahay in uu ka cadhaysiiyo Shiinaha oo ay si adag isu hayaan Taiwan.
Wakaaladda Qaramada Midoobay u qaabilsan tamarta atoomikada ayaa xaqiijisay in Iiraan ay ku dhisay xadkii loogu talagalay bacriminta uraniumkeeda. Xadkaasi ayaa mid ka sarreeya kii lagu heshiiyey sanadkii 2015, markaasoo Iiraan iyo quwadaha caalamkuba ay kala socdeen heshiis lagu xakameynayo nukleerka Iiraan. Wakaaladda Qaramada Midoobay waxay sheegtay in baarayaal ka socday ay Isniintii xaqiijiyeen in Iiraan ay kor u dhaaftay xadkii loogu talagalay. Iiraan ayaa hore u sheegtay in tallaabadani ay qaadanayso maadaama heshiiska uu dhigayay in haddii mid ka mid ah dhinacyada heshiiska saxeexay uu ka baxo, ay Iiraan xaq u leedahay in qodobkaasi ay ka tallaabsan karto. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka baxay heshiiska sanadkii la soo dhaafay, waxaana uu cunuqabateyna adag ku soo rogay dalkaasi Iiraan. Midowga Yurub iyo Raashiya ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin tallaabada Iiraan.
Wufdi tiradooda ay ka badan tahay 50 qof oo reer Afghanistan ayaa soo gabagabeeyay kulan ay la lahaayeen Isniintii shalay kooxda Taliban, iyadoo war ay si wada jir ah u soo saareen ay ku sheegeen inay xoojinayaan baahida loo qabo in tirada dhimashada dadka rayidka ah ee dalkaasi ay dagaalada sokeeye aafeeyeen gebi ahaanba la dhameeyo amaba la soo afjaro, isla markaana la gaaro lagana midha dhaliyo wada xaajooyada u dhexeeya Taliban iyo weliba Mareykanka ee ka socda magaalada Dooxa. Sidoo kale waxay xoojiyeen baahida loo qabo in dhammaan dhinacyada lagu soo daro wadahadallada si loo soo afjaro colaadaasi oo muddo 18 sannadooda ka socotay dalkaasi Afghanistan.
Xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres oo booqasho ku jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta degmada Kamakuji waxa uga qayb galay munaasabad looga hadlayay la dagaalanka xagjirnimada. Wariyaha Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
Xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa maanta soo booqday xaafadda Islii, waxaana markii uu xaafadda Islii soo gaaray uu u sii gudbay xarun loogu talagalay in dhalinyarada si bilaash wax loogu baro si loogu wacyigeliyo arrimaha xaqjirka iyo argagixisanimada inay ku biiraan. Xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakunji Yuusuf Xasan Cabdi oo ku soo dhaweeyey xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay xaafadda Islii ayaa wuxuu sheegay in Antonio Guterres ay ka wada hadleen sidii loo taageeri lahaa dhalinyarada dalka Kenya, gaar ahaan kuwa Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii, iyo sida fursadaha shaqo iyo taageero kala duwan loogu sameyn lahaa.
Dhalinyaradu waxaan jecelnahay in tababaro dheeraad ah iyo taageerayaal dheeraada la siiyo. Dhalinyarku waa hoggaanka dambe ee ummadda. Marka haddii aan si fiican loo hagaajin, oon loo jahaynin, oo aan tababarka iyo hawsha u baahan yahay aan la siin, geedida dheer ee ka horeysa kama soo bixi karo. Marka anagu waxaan ku tala jirnaa inaan dhalinyaradeena la hadalno, inaan waanino, inaan tababar siino.
Sidoo kale xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres oo hool ku yaala xaafadda Islii maanta kula hadlayay qaar ka mid ah dadweynaha Islii, gaar ahaana ay u badnaayeen dhalinyaro kala duwan oo qowmiyadaha kala duwan ka kala socday, waxa uu ka hadlay muhiimadda ay dadku in ay wada noolaadaan ay u leeyihiin, iyo in si nabadgelyo ah looga shaqeeyo sidii loo wada noolaan lahaa, iyo sidoo kale sidii si wada jir ah looga hortegi lahaa arrimaha xagjirka iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada oo inta badan weeraro kala duwan ka geysta gudaha dalka Kenya.
Islam is a religion of peace, is a religion of tolerance, is a religion of compassion.
Diinta Islaamka waa diin nabadgelyo, waa diin naxariis, waana wax ka duwan muuqaalka aan ka aragno telefishinada mararka qaarkood. Sidoo kalena diinta Masiixigu waa sidaas oo kale. Haddii aan eegno wixii ka dhacay New Zealand oo qof cadaan ah oo meel adag uu weerar ka geystay masaajid iyo dalka Mareykanka oo ay macbad yahuuddu leedahay ay weerareen oo bilaabeen inay dilaan dad yahuud ah iyagoo u dilaya sababo la xiriira inay yahuud yihiin. Bulshadeennu waxay qani ku yihiin kala duwanaanshaha.
Booqashada uu maanta xogeyaha guud ee qaramada midoobay uu ku yimid xaafadda Islii si aad ayaa looga dareemay, ammaanka guudna aad ayaa loo adkeeyey.
Warbixintaasina waxaa nooga soo diray magaalada Nairobi wariyaheena V O A Khadar Maxamuud Xareed.
mar kale dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan fiid wacana wanaagsan. Ilaa shan qof oo shacab ayaa la sheegayaa inay maanta ay ku dhinteen qarax miino oo ka dhacay gobolka Gedo. Wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa qaraxan ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka gobolkaasi Gedo, Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi.
qaraxu wuxuu ka dhacay meel u dhexaysa Faafaxdoon iyo Girilay oo laygu magacaabo Daar Salaam ayuu qarax ka dhacay. Baabuur nooca loo yaqaan beenada oo ay wateen dad shacab ah oo iskood u xamaalinayay ayuu ku dhacay qarax.
maxaa khasaaro ka dhashay?
Khasaaraha ka dhashay maadaama meesha isgaarsiinteedu aad ay u adag tahay, warar kala duwan ayaa la sheegayaa. Dhimashadu waxay gaaraysaa ilaa lix qof, qeybo ka mid ahna waxay leeyihiin waa shan qof. Dad shacab ah oo ku sugan Faafaxdoon oo gaariga uu sii maray oo aan waraysi la yeeshay waxay ii sheegeen in gaariga oo dhanba ay shan qof ay saarnaayeen markii uu halkaa maraayay. Dad qaarkiisna geeridu inay ilaa lix qof ay gaaraysaa la sheegayaa. Marka aduu guud ahaan marka shan qof ama lix qof ayaa kirsiga laga dhigayaa, laakiin meeshu waa meel dad inta badan isgaarsiinta ay ku adag tahay weeye. Marka tiradu inahaas ayaa la sheegaya.
baabuurku muxuu siday? Miyaa loola dan lahaa qaraxa?
Qaraxa cid loola dan lahaa lama xaqiijin karo. Gaariga wuxuu ahaa gaari xamuul ah oo inta badan xuduudda Kenya iyo dhexdan ka shaqeeyo baar dheere iyo inta u dhexaysa xuduudda Kenya dadka degan oo tuulooyinka ayuu u shaqeynayay. Dhammaan wax ku raran iyo dadka saaran oo dhanna waxay ahaayeen rakaabkii shacabka iyo qalabkoodii u saarnaa oo sonkortii iyo waxyaabihii lamidka ahaa oo gaadiidku u qaadayay ayaa saarnaa. Marka haddee miino iyo qaraxyo dadka isticmaalaya waa od garanaysaa nimankii deegaankan oolba dhibaatada ku haya khawaarigta ahaaba inta badan 90% loo malaynayaa in miinooyinkaas ay dhigeen. Wadooyinkana haddee ayagu in shacab uu waxyeeloobo iyo in cadow ayagu ay darirsanaayeen uu waxyeeloobo intaba waa isku mid bay u tahay. waxaan isleeyahay marka miinadaas waxaa dhigay ururka argixisada Al-Shabaab. Cidda maanta ku baaba'deyna waa shacabkii Soomaaliyeed, mana ay ka naxayaan ayagu in dadkaasi ay dhintaan iyo in kale isku mid bay u tahay.
waaye dhacdadani maanta ay dhacday Sooma oo Talaado aynu wada hadlayno, deegaanka ay ka dhacday yaa gacanta ku haya?
Deegaanka waa deegaan hadda oo duur ahoo dad degan aysan jirin. Garley oo kale waxaa degan ciidanka dowladda ayaa degan. Faafaxdoonna intii ciidamada Amisom iyo Soomaalida ay ka baxeen ururka argixisada ahaaba hadda joogay meel. marka labada meelood u dhexaysa way meesha hadda ay wax ka dhacayaan waa Daar Salaam. Waa meel duur ah oo sida hadda la ii sheegay weliba Daar Salaam meel tuulo yar ah waaye, iyadoon weliba la gaarin. duur ah ayuu qaraxani ka dhacay ama miinadan gaariga ay ku heleeshay. Xaqiiqdii waa wax aad iyo aad looga naxo in shacabkii Soomaaliyeed mar walba dhiigoodii meel cidla ah uu ku dhammaanayo oo ku baaba'ayo. Waa niman kolley sida adigaba aad taqaanid arxan laawayaal ah, cid ay ka naxayaan aysan jirin, wax ay difaacayaan iyo waxay weerar ku yihiin midna aysan jirin.
guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi, oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf.
h haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Warbaahinta Mareykanka ayaa toddobaadkan warinaysa inay aad kor ugu kacday shacbiyadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Dhinaca kale, Trump ayaa lagu ammaanay hadalladii uu ka jeediyey bandhigga maalintii xornimada Mareykanka ee 4 July, iyadoo la sheegay inuu ka fogaaday hadallada xisbinimada ku salaysan oo uu wadaniyadda culayska saaray. Madaxweyne Trump waxaa kale oo ka hadlay arrinta nukliyeerka Iran oo iyadu sheegtay inay kordhinayso heerka kobcinta uraniumka ee dalkaasi horey ugu lugta lahaa. waxaan arrimahan oo dhan ka waraystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota. Faisal, waxaa marka hore ka hadlayaa xuska maalinta 4 July iyo sidii loo arkay.
run ahaantii si aad la socoto arrintaa dhacday 4 July waxay ahayd dabaaldeg ama dhoolatus aada u ballaaran oo uu madaxweynaha Trump doonayay inuu ku soo bandhigo taageeradiisa sida ay dadku markii hore ay u haysteen, iyo inuu soo bandhigo xuduudda military ee Mareykanka uuna u mahadceliyo ciidamada Mareykanka. Marka arrintaasi markii hore waxay dhalisay iska hor imaad ay dadku leeyihiin in madaxweynuhu wuxuu u adeegsan doonaa arrintan mid uu ku urursanayo taageero oo ka mid a ololihiisa doorashada. Laakiin waxaa caddayd markii ay xafladu dhacday kadib in uu ay ahayd maalintii ugu horreysay ee madaxweynuhu uu si qarannimo ah u hadlay oo uu ka leexday waddadii ahayd inuu dad aflagaadeeyo ama uu dad uu maago isaga oo adeegsanaya dabaaldegan, uuna dabaaldegan u tusay inuu ahaa mid Mareykanka oo dhan ka dhexeeya.
Waan gartay. Hadda waxaa la leeyahay shacbiyadiisii amaba taageerada dadku ay u hayaan aad bay kor ugu kacday toddobaadkan, waa maxay sababta ugu weyn?
Run ahaantii haddaad fiiriso shacbiyadda dadku ay u hayaan markii aragtidii lasoo ururiyey 47% ilaa meelaha qaarna waxay leeyihiin 44 baa taageeray, halka ay 50% kasoo horjeedaan. Haddaad fiiriso madaxweynihii ka horreeyey isaga ee Obama, haddoo kale shacbiyadiisu waxay maraysay 46%, halka ay Trump hadda qaar bayihin waxay maraysaa 47%. Waxyaabaha ay hadda dadku ku taageersan yihiin markaad fiiriso, waxa ugu badan waa dhinaca dhaqaalaha, waayo markaad sii fiiriso aragtida lasoo ururiyey, shacbiyadda ugu weyn ee madaxweynaha Trump uu helayo waxa weeye waa dhinaca dhaqaalaha. Laakiin markaad hoos usii daadegto oo aad xagga caafimaadka ka hadasho, xagga socdaalka aad ka hadasho, xagga dhaqdhaqaaqa kacdoonka dumarka, xuquuqda dumarka aad ka hadasho, kuwaasi aada buu ugu liitaa oo dadku aada bay uga soo horjeedaan. Meesha keliya ee ay uu madaxweynayaashii hore kaga horeeyo waa dhinaca dhaqaalaha oo shacbiyadiisa aada kogu qaaday. Hadda
waan gartay waxaa socda tartankii xubnaha xisbiga dimuqraadiga ay ku doonayeen in mid uu kaga soo baxo si uu la tartamo madaxweyne Trump marka la gaaro doorashada 2020. Dood baa dhacday ka dhacday gobolka Florida, mid kale loo ballansan yahay dhammaadka bishan July. Ilaa iyo iminka murashaxiinta u cadcad?
Run ahaantii waxaa la sameeyey aragti ururin fara badan ayaa laga sameeyey hadda madaxweynayaasha kuwa u tartamaya ee xisbiga dimuqraadiga. Waa liis aada u badan weeye oo laakiin markii lasoo ururiyey waxaad moodaa in codbixinta hadda uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenkii hore uu ahaa madaxweyne ku-xigeen Obama, Joe Biden. Dad badan oo indhaindhaya siyaasadana waxay leeyihiin Joe Biden wuxuu ka mid yahay dadka hadda ugu rajada fiican inuu xagga kasoo baxo, oo Trump haddii uu la tartamo waxaa la eegayaa inuu noqon doono madaxweyne qaadkaada Trump, siday hadda warbixintu ay sheegayso 45% ilaa Trump 47% lasoo ururiyey. Waxaa kaloo kusoo xiga xagga dumarka Kamala Harris oo iyaduna gabadh madow ah oo ka timaada gobolka California, laakiin waxaa jira iyaguna kooxaan loo yaqaano progressiveka ee aada iyo aada u xagjirka ah xagga xisbiga dimuqraadiga ee uu ka mid yahay Bernie Sanders iyo Elizabeth Warren oo iyaguna tartanka meel adag kaga jira. Marka laysku soo ururiyo afartaasi, waxaad moodaa saddex ka mid a inay madaxweynaha aada ugu soo dhow yihiin ra'yi ururintii, laakiin Joe Biden inuu madaxweynaha ka horeeya Trump baad moodaa.
Waan gartay. Waxaa la leeyahay dalka Mareykanka haddiiba mar dhaqaaluhu aada u fiican yahay, dadku ma jecleen inay beddelaan madaxweynaha markaa xilka haya haddii uu dabcan fursad u leeyahay inuu mar kale tartamo. Marka inagoo eegeyna dhaqaalaha wanaagsan Trumpna uu aada ugu faano iyo Joe Biden oo hadda shacbiyadiisu ay sarreyso, hadday isku soo baxaan keebaa la odhan karaa? Waaba haddii Joe Biden uu kusoo baxo kaalinta koowaad ee xisbiga dimuqraadiga, keebaa la odhan karaa guush uu helaya?
sida saadaalintu ay hadda sheegayso in Joe Biden waa laga yaabaa inuu soo baxo, inkastoo nin ay dadisu aad u weyn tahay, in xilligii Obamana waxyaabo badan khaasatan xagga kooxaha civil rights-ka ama xuquuqda bini'aadamkoodooda ay waxyaabo qaar ku tuhmayaan, in madaxweynaha Trump aad bay u adkaan doontaa haddaan dhaqaalaha wax iska bedelin. Haddii dhaqaalaha uu sida hadda uu adag yahay uu sii adkaado, shaqooyinku ay aad u sii abuurmaan, dhaqaaluhuna sii xoogaysto, aad bay u adkaan doontaa in laga adkaado madaxweynaha Trump.
Waan gartay Faisal, su-aashada ugu dambeysa dhinaca caalamka haddaan eegno, dalka Iran waxa uu shaaciyey in uu kor u qaadi doono heerkii naaxinta hubkiisa nukliyeerka, sidoo kale warar soo baxay ayaa waxay sheegayaan in dalka Shiinaha uu u dhoofiyey saliid badan muddooyinka hadda la soo dhaafay. Dabcan madaxda Iran waxay saa u leedahay in ay ka quusteen in Maraykanka iyo Yurubiyaanka iyo quwadihii kale waxba ka qaban waayeen cunaqabateynta adag ee saaran. Marka madaxweyne Donald Trump arrintaa ma ka hadlay dowladda Maraykankase wax tallaabo ama ku dhawaaqday?
Sida aan la soconno, maalmahan ba Iran waxay kor u qaadaysay ama kobcinaysay nuclearka heerka uu gaadho, oo ay hadda ay shalay soo gaadhisiyeen sida ay sheegeen 3.65 ama 3.67. Maantana waxaa ku wadaan 4.5 inuu gaadho, taasoo aad u sii dhaaftay halkii laga rabay ama loogu talagalay in waxyaabaha u sameynayaan. Ade sida cad waxaa ka mid a in ayagoo ka quustay shaqtiba Maraykanku inay ka qaadaan cunaqabataynta sii siyaadayso oo uu aad u kordhiyey madaxweynaha Maraykanku. Marka waxaa cad hanjabaad inuu soo saaray madaxweynaha Maraykanka uu leeyahay arrintaa inay ka waandoobaan dalka Iran. Laakiin waxaad moodaa Iran inaysan hadda cidna dheg u jalaqsiinaynin ee ay sii wadan doonto howlaheeda ah inay sii kordhiso oo ay 20% gaadhiso ilaa iyo intay ka gaadhiso 90% oo isu bedeli kara hubka wax gumaada ee nukliyeerka haddii 90% la gaadho. Marka waxaa cad hadda in Trump kula fahantiisa uusan doonayn inuu dagaal la galo dalka Iran, Iranna aysan diyaar u ahayn dalka Maraykanka inay dagaal la gasho. Laakiin waxaa muuqata waxyaabahan hadda Iran ay ku dhaqaaqayso in ay tahay tallaabo ay ku doonayso ama cunaqabateynta si wada jira in looga qaado ama loo qabto inay hubkeeda sii wadato.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waxaana soo jeedinayay maxamed cabdi sandheere. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waa kan Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno horumarka waxbarashada Soomaaliya iyo weliba wadamada dariska la saamaynta ay ku leeyihiin ardayda jaamacadaha ka soo baxa ee ay luuqaduhu ku adag yihiin marka la eego luuqadda carabiga, ingiriiska iyo afafka kale ee aan Soomaaliya si weyn ardaydu aanay u helin fursadihii ilaahay inta murka ku dhacay. ma tahay in ardayda dib loogu celiyo qiimayn gaar ah marka ay jaamacadaha gelayaan, halka jaamacadihii ay ka soo baxeen kuwa lamida ay horey ka bilaabaan wadamada kale? dhibaatooyinkaasi iyo arrimaha la xiriira ayaynu ku eegayna xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaa igala qayb galaya Sayid Cali Maxamed iyo Saciid Faarax Khaliif oo labaduba jooga magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Saciid Faarax Khaliif.
waa mahadsan tahay Yaasiin. runtii dhanka waxbarashada marka laga hadlayo dhalinyarada Soomaaliyeed ama wadankan timaada ama qurbaha kale sii aada, dhowr qaybood baa loo kala qaadi karaa. qaybta koowaad waa qayb soo dhammaysay dugsiga sare oo wadamadan u timaada inay ka bilaabaan waxbarashadooda sare. qaybta labaad waxay tahay qayb soo qaadatay shahaadadooda koowaad ee degriiga loo yaqaan ama bachelor degriiga loo yaqaano oo rabta inay sii wado waxbarashadii aadka usii sareysay ee master iyo PhD a. markaan ku bilowno qaybta koowaad, waa qayb dugsiyada sare keliya soo dhammaysay ee wadamadan timaada, caqabado badan bay la kulmaan. caqabadaha ugu horreeya ay la kulmaan waxaa kow ka ah luuqadihii oo kaleeto. tusaale ahaan, qofka ardayga ee Soomaali wax kusoo bartay ee Kenya yimaada, wax ugu weyn uu la kulma caqabada koowaad waa luuqadii. luuqada markaan leeyahay waa luuqada Ingiriishka oo wadankan majority wax lagu bartaa. dhibka koowaad waxay tahay wadanka shahaadooyin midaysan oo hal xaba oo wadankan u ixtiraasan yahay ma lahan. ardayga Garoowe ka yimaada iyo ardayga ka yimaada Boosaaso ama ardayga ka yimaada Somaliland ama ardayga ka yimaada Xamar midooba shahaado nooc kalaba wataa. dhibaatada ugu weyn oo jaamacad jaamacaduhu ay u diidayaan horta waxa ka ka ah dhibtaas koobaad waxa jirta qaar kood anigu aan jaamacadaha u raacay oo master raadinaya oo aan u kala turjumayay dadka jaamacadaha joogay iyo asagii
Sayid Cali Maxamed
waa maadsantahay marka koowaad hadii aan ku bilaabo ardayda Soomaaliya ka imaanaysa ee waxbarashada ayagu u soo doonay wadamada qalaad ama wadamada carabta ha noqoto ama wadamada aan hadda aan joogin sida Kenya oo kale iyo Afrika aan kala noqdaane ana waxaan aaminsanahay in badan oo ardayda Soomaalida ah inay ka tayo badan yihiin ardayda dibadda wax ku barata inay ka tayo badan yihiin ay tahayna in shahaadada ay wataan ama ha noqoto mid dugsi sare ama ha noqoto mid markaas degree ay wataan ama mid ka sareysa ha noqoto in lagu qiimeeyo waxa ayagu ay wataan ardadaas baan anigu aaminsanahay maadaama ay ardada dadkani waqti uga soo baxay wixii ay baranayeen muddo dheerna ay soo baranayeen wadana ay ka yimaadeen oo dadku aysan ahayn dad markaas ayagu warqadahan iskala soo yaacay ama iska soo qaatay aysan ahayn dhanka luqadda markii loo soo yimaado luqaddu waa sax wax laga yaabaa inay dadka Soomaalida dhamaantood ay ku adag tahay xagga ingiliishka iyo luqadda carabiga inta badan luqadda carabiga dadku wax ku bartaan iyo Soomaaliga ku bartaan marka maadaama luqaddu aysan ahayn cilmi gaara ama qofkani uusan doonaynin in asagu uu noqdo qof luqadaha ku takhasusay haduu caafimaad baranayo inuu caafimaadkiisa loo fududeeyo haduu baranayo injineernimana inuu injineernimadiisa u barto maadaama aysan waxan aysan ahayn mid dhacaysa luqadda dhexdeeda
inta badan caqabada koowaad waxa weeye ardada Iskandariya inta soo dhameysay dugsiga sare inta soo dhameysay rabta inay jaamacadaha gasho mid kale qofkaas lagu calaamaday markuu yimaado wadanka uu yimid luqadiisa inuu barto asagu isdhiiso jaamacaduhu ma ku sameynayaan wax hordhac jaamacadda inay ku aqbasho iyo inay ku diido wax ka dhaxay malaha adaal raa inay soo dhisi sanad laba sano waxay kugu qaadataba anagu dadka Soomaali wax ku soo baranay baan oo kale ahay jaamacadii wadanka ma geli karin marka runta laga hadlo maxay yelay aqoonta meesha taalay iyo luuqadii iyo wax walba marka la eego iyo waxa anaga wadanay mid kale caqabada kale oo jirta xilliga ka hadla siyaasiin iyo xilligan way kala duwan tahay waqtigaas dowlad weyn baa ahayn shahaadadeena la aqoonsanaa meesha rabnaa baasuurkan lagu mar jiray laakiin maanta wadanka dowladda ka jirta waa ognahay wadanka uu burburay maxaan ku dhahayto ma jirto shahaadooyin hal ah oo la midaysan yahay oo dawladuhu aqoonsan yihiin ma jirto dhibaatooyinkaas oo dhan ay
jiraan waxa ila tahay horta inay qofku marka hore oo asagu markii waxbarashada bilaabayo inuu tixgeliyo waxyaabaha markaas looga baahan yahay waa sax luuqadii horta waa qasab inuu qofku iska dhiso oo sida hore u sheegteenba uu asagu ku dadaalo inuu qofkani isu soo hormariyo si uu markaa ula qabsado shuruucdi meesha iska jirtay laakiin midda meesha taala waxay tahay ardadii waagii hore ee dawladda Soomaaliya ay dhisnayd jiri jirtay markaa wadankooda wax ku baran jiray markii Soomaaliga la qoray kadib dadku waxay wax ku baran jireen Soomaali bay ahaayeen ayagoo taas ay tahay bay haddana dib waxay ugu jaamacadda dibadda u aadi jireen lagu ma xujin jirin markaasi inay luqad gaar bartaan laakiin xirfada ay markaa daneynayaan inay bartaan bay hore u sii gali jireen marka midda meesha taalo oo Saciid uu dhowr jir ku celceliyay waxa kamida shahaado hal ah inaysan jirinin way dhacday wadankii inay wax waa qalalaysa ka dhacday laakiin hadaysa xataa shahaadadu aysan mid aysan ahayn oo seem ay dadku ka ahayn waxaan aaminsanahay in waxbarashada ay dadku ka siman yihiin oo in badan ay mataqaana waxbarashadoodu ay si isku mid ay u qaataan waayahan dambana waxaa jirta in dowladda hadda jirta iyo tikoreysib ay ku dadaalayeen inay madhab gaar ah oo dadko dhan iyo dalko dhan ay ka midaysan yihiin inay sameeyaan taasna waxaan aragnaa hadda muddooyinka ugu dambeeyay lagu guuleystay oo ardada hadda dugsiyaasha sare dhammaynaysa iyo dugsiyaasha hoose iyo weliba jaamacaduhuna ay haystaan madhab ay ku midaysan yihiin ay dibaddan wax uga baran karaan dadka gudihiisana wax uga baran karaan
Saciid jaamacadaha adduunka oo dhan xiriir bay wada leeyihiin marka la eego Kenya oo kale haddii aba dugsi sanaad ka soo baxday ee Soomaaliya ama jaamacadaad ka soo baxday way hayaan dhammaan koodhkooda iyo waraaqaha referensigooda iyo jaamacadahooda taa miyaana la tixgelin marka la gelayo jaamacadaha Kenya oo kale
waxay hayaan malaha Yaasiin waxa kaliya oo ay hayaan waxay tahay oo waagi hore xataa ay timaadi jireen qoladan FBNS la yiraahdo bay waagi hore yeeli jireen FBNS konfur kaliya ka shaqeysa waa ognaa Puntland imtixaankoodu waa gooni Soomaaliya imtixaankoodu waa gooni qoladan Jubaland iyo Kismaayo imtixaankoodu waa gooni oo labadaas midna ma ahan marka waa in dawladdu ay ka shaqeysaa si ardadeedi looga aqbalo jaamacadaha dibadda inay horta marka hore koow hesho shahaado midaysan laba waa in la helo arday dhisan oo aqoon leh maxay la Soomaali sida ognahay hadda dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexaba meesha ka baxayaan iyo dugsiyada sare xataa waa jaamacado oo hadda xamar oo kala tagtid kulli waa wada jaamacado waraaqo dugsiyada sare waa yaabisa marka qaar waa in ardayga soo laga yaab inuu shalay atuulo kasoo galay ama baadiyo kasoo galay wuxuu laba sano gudahood inuu jaamacad bilaabo waa in dawladdu waxas ay xakamaysaa oo ardayga brosesska saxda ahaa ee loogu talagalay ee laga soo bilaabo dugsi hoose dhexe dugsi sare jaamacaduhu ay adkeeyaan. Waxaan u malaynaa inay haddu arrintaas dawladdu ay mooddo inay hadda bilaabayso oo jaamacadihii lagu xirayo ardayga waa inuu dugsi sare oo rasmi ah oo dawladda aqoonsan tahay uu ka soo baxay. Sababtaasaana keenaysa ardayga isagoo lix sano keliya wax baranayo oo digrii haysa oo luuqaddii adduunka looga hadlay ingiliishka aan aqoon intuu xaggaa yimaado u rabo inuu masar u bilaabo.
Ugu dambeyntii Sayid Cali, muxuu yahay xalku fariinta aad u diraysaan dhallinyarada kale ee aan fursadda hadda aad haysataan haysanin marka ay doonayaan inay jaamacadaha dibadaha ka galaan, gaar ahaan kuwa Afrikada bari ku yaal?
Halka intaanan ku horumarin, waxaan rabaa hal qodob inaan iraahdo, taas oo ah waxaa jira wadamada adduunka oo dhan waxay u badan yihiin dadkooda inay wax ku baraan luuqadooda markaas maxalliga ah oo markaa halkaa ka jirta inay wax ku baraan, sida hadda wadamada qaar reer Yurub oo kale ama wadanka Turkiga la yiraahdo oo kale, dadkooda waxay wax ku bartaan waa luuqadoodii bay wax ku bartaan. Haddana hadday jaamacad ay damcaan inay u aadaan Mareykanka iyo wadamo kale ay u aadaan, laguma xiro inay luuqad ama ingiliish ku hadlaan ama luuqad gaara ku hadlaan, laakiin wixii ay baranayeen baa loo fududeeyaa. Way jirtaa in annaga dhankeenu xoogaa culaysi ay jiraan, burburkii dartiis ay jiraan, laakiin waxaan aaminsanahay inaan kasoo kabanayno oo wax badan aan ma garanaysaa aan horey marayno. Markaan xalka u imaado, anu dadka Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa, horta wax wax lagu barto luuqadooda ugu wanaagsan waa inay haystaan dadkii luuqadooda wax ku baranayaan, laakiin waa inay xoojiyaan waxbarashadii oo aysan dhayalsanin meesha ay joogaan wax ka jira. Waa inay markaas ay waxbarashadii ku dadaalaan dugsiyadii hoose, kuwii sare, ilaa heer jaamacadeed laga gaarayo. Waa in qofku process noocaas uu maro, uusan dhayalsanin wixii markaas uu baranayay. Dowladdana waa inay dadka fursad u abuurto ah in jaamacadaha dibadda markay aadayaan aysan dhallinyaradooda iyo dadkooda aysan ku dhibtoonin, ay noqdaan wax la ogyahay meesha ay kasoo baxeen.
Yaase waxaa ku darayaa in dowladda iyo dadka waxbarashadii Soomaaliya gacanta ku hayay ama maamulgoboleedyaha ahaadaan ama dowladda dhexaha ahaadaane ay ku daraan manaahijtoodii wayna ku jiraan, laakiin in la xoojiyo oo luuqadda ingiriis oo kale ardayga marka dugsi sare lasoo gaaro oo kaleeto ardadii lagu cadaadiyo ugu yaraan qofku inuu ku hadli karo ama uu dadka kula xiriiri karo, communicationka oo kale dadka uu ku sameyn lahaa inuu kula xiriiro, inuu arrintaas ay xoogga saaraan dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexaba.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Sayid Cali Maxamed iyo Siciid Faarax Khaliif oo labadu waa jooga magaalada Nairobi doodda gaabnaynta ayno joogta intaynu markale wada ku kulmi doona dii raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere ayaan inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban dhegaystayaal. Gabagabadii daacadda aynu maraynaaye ayn markana marka la dibu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
taasi uu ku luqeynayay Cabdifatax Yare. Waxaa ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimay wadajirada kugu soo jeedinayaan cabdixakiin maxamuud sharwac, ayaan ugu ibraahim xasan daamduley farsamada jimi faliya. Taan mar kale kulmi doonaa nabadgelyo.